Dünya xəlləri. Azadlıq radiosu. Radio.
18 апрель көні Россия президенті Дмитрий Медведев Иркутскеда Дәулет Шурасы президиумы отырышында оқушылардың наркотик қолланы-қолланмауын текшіру үшін қанун керектігін айтты. Татарстанда қанун болмаса да оқушылардың хукукларын бұзып, бірнеше ел енді наркотик қолланы-қолланмау текшіруі өткерелер. Шушы араларда мәктеплерде 8-9 сыныфларда оқушы егітлеріні текшірешекләр. Әмме оқытушыларда мәктеп жетекшілері де бұл текшірулердің нәтижесін көрмей. Бұл хақта толырақ айтып Наиль Алансиль.
Қазандағы 143-ші мәктептегі 8-ші һәм 9-ші сынып оқушыларының шушы күннәрде наркотик қолланы-қолланмауын тикшерәчәкләр. Бу хакта аларның әти-әниләре белән киңәшеп тә тормаганнар.
Балаларны җыеп кырага да үткәрәләр. Бер ни ата-анадан рөхсәт тә нидә бер нәрсә сорап тормыйлар. Без класс җитәкчеләре список бирәбез дә, шушы список буенча үткәрәләр яше тулганнарны.
Ди әлеге 143-ші мәктәп оқытушысы. Моңа кадәр булган тикшерүләргә 10-11 сыныфларда оқучы егетләр иләккән булган. Оқытучы әйтүенчә, әлеге кызларны бу тикшерүгә җәлеп итмиләр икән. Казан хукук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, оқучыларның әтиәниләреннән һәм студентларның үзләреннән рөхсәт алмыйча тикшерү үткәрү канун бузу булып тора.
Без принятия федерального закона, да, который предусматривает обязательно...
Наркотик куллану-кулланмауны тикшерүгә рөхсәт биргән федераль канун кабул ителмичә, хәзерге тикшерүләр кеше хукукларын бузу булып тора. Кешеләрнең сәламәтлекләрен саклау турында Русия канунының 24-нче маддәсе бар. Анда ачык итеп, 15 яшьтән соң ниндидер медицина тикшерүләрен узуны кеше үзе хәл итәргә тиеш дип язылган. Наркотикка тикшерүләр дә керә аңа. Кеше алдан белеп торырга һәм ризалык та бирергә тиеш.
Дип белдерде Мөхәммәтҗанов. Татарстанда мондый хәлләр ихтияри мәҗбүри ысул белән үткәрелә. Тикшерү үтәргә теләмәгәннәрне имтиханга кертмибез, защитларыгызны бирә алмыйсыз дип куркыталар. 2008 елда үз хукукларын яклап шундый тикшерүдән баш тарткан өчен Казан техник университеты студенты Михаил Кендерны гел бишлегә генә укыса да имтиханнарга кертмәгән иделәр. Кендер үз хукукларын яклап уку йортын мәхкәмәгә биреп, дөреслекнең үз ягында икәнен раслаган иде. Әлеге хәлдән соң Татарстанда үз хукукларын яклаучылар күренми, ди Мөхәммәтҗанов. Ул шулай ук наркотиклар куллану-кулланмауны ачыклау өчен тикшерүләр үткәрү бернинди дә нәтиҗәләр китермәвен әйтә. Кайчандыр кулланган булса, ул барыбер тикшерү вакытында ачыкланмаячак. Вакыт узып киткән була инде. Ә хәзер әледән әле куллана торганнар бер кайчанда үзләрен фаш итәсләре килми. Гадәттә мондый тикшерүләр өчен кешенең сидеге алына. Ә бәдрәфкә яшь үсмер үзе генә кермәскә дә мөмкин, ди Мөхәммәтҗанов. Казандагы бер мәктәп мөдире наркотик кулланган бала булуы мәктәп өчен зур кара тап булып тора дип әйтте. Шуңа күрә кулланучылар булган очракта аны дөньяга чыгармаска тырышалар. Тикшерү үткәрүчеләр һәм мәктәп җитәкчелеге күп очракта үзара килешергә мөмкин. Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов укучылар сәламәт булсын өчен төрле чаралар үткәрелүен әйтә. Тормыш юлы, карадан кала барлык төсләрдә, сәламәтлек һәм башкалар. Саны китсәң республика күләм проектлар 8 икән. Хәтта әтиәниләрне укыта торганы уңышка юл дип аталганы да бар. Әмма бу проектларга карап, наркотик кулланучыларның саны кимеми, ә артагына бара. 143-нче мәктәп укытучысы да кайбер мәктәпләрдә шәшләр үрә торырлык дип әйтә. Үзләренең мәктәпләрен ул гади генә бер белем йорты дип атый. Анда күпчелеге артык бай булмаганнарның балалары укый. Мәктәпкә тәрәк булган саен наркотик кулланучылар һәм тәмәке тартучылар да күбрәк диел. Республикадагы хәл Татарстан президенты Миңнехановны да борчый. Февраль башында ул республиканың наркотикка каршы комиссиясе утырышы вакытында яшьләрне тикшерүен тикшерәләр, әмма нәтиҗәсе булмауны әйткән иде. Наркотикларга каршы яхшы эшләгән югары уку йортларын һәм яшьләрне мактарга кирәк, диде Миңнеханов. Россия җитәкчелеге яшьләрнең наркотик куллану-кулланмауын ачыклау өчен нәрсә эшләргә дип баш вата. 18 апрель көнне Россия президенты Дмитрий Медведев Иркутскида Дәүләт Шурасы президиумы утырышында укучыларын тикшерү өчен канун кирәклеген әйтте. Юстиция министры Александр Коновалов наркотиклар кулланган өчен җинаят җаваплылыгы кертүне тикшерергә тәкъдим итте. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту хезмәте директоры Виктор Иванов мәктәп укучыларын хастаханәләргә салып тикшергән очракта бернинди канун бозулар да булмаячак дип белдерә. Петербургның аналар наркотикларга каршы иҗтимагый оешмасы Русия президенты белдерүенә саклык белән карарга кирәк ди. Әлеге оешма шурасы әгъзасы Любовь Спижарская сүзләренчә, Петербургда укучыларның наркотик куллану-кулланмауын ачыклау өчен тикшерү үткәрү кирәкме, юкмы икәнлекне җиде ел тикшерәләр инде. Узган елның июнендә Медведев 2020 елга кадәр Русияның наркотикларга каршы дәүләт сәясәте стратегиясен имзалаган иде. Әлеге документ нигезендә наркотик куллану-кулланмауны ачыклау өчен бар кешедән дә кан алганда тикшерү үткәрү җитә, диделәр җитәкчеләр. Инде быел яраккан чыгышта наркоманияны кисәтү өчен сынау мәйданчыклары оештырылачагы турында да хәбәр ителде. Екатеринбург 7-11 сыныфта укучыларны тикшерүгә әзер икәнлеген белдерә. Ә Татарстан һәм Башкортстан канун булмаса да, яшүсмерләрнең хукукларын бузып, мондый тикшерүләрне үткәрә инде. Әмма хасияте, ягъни нәтиҗәсе турында сөйләүче дә, эшнең уңышын күрсәтүче дә юк.
Татарстанда мәктәп укучыларының